Ať je pochváleno jméno Pána Ježíše Krista. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, přeji vám, abyste mohli prožívat boží radost, boží pokoj, protože k tomu byla určena sobota, abychom se sešli, abychom měli společné shromáždění a abychom společně vyvyšovali a chválili našeho Pána Boha. Že chválili jsme ho v těch skupinkách, kdy jsme se sdíleli s Božím slovem, se svými zkušenostmi. Chválili jsme ho zpěvem, chválili jsme ho i tím dáváním, přinášením darů. Že chválíme ho také tím, když pozvedáme svoje srdce k němu. A budeme ho taky chválit, když přijmeme to Ježíšovo pozvání k jeho stolu. A mám za to, že budeme Pána Boha chválit i tehdy, kdy potom už bude po večeři Páně a my budeme mít společné jídlo jako společenství. Takže i ti, kteří připravili to jídlo, nejenom tady ten chleba a kalich, ale i ti, kteří připravili ty úžasné dobroty, které si pak můžeme vychutnat, tak i ti přispívají na to, abychom Pána Boha chválili. Nejvíce ale ho chceme chválit za spasení. A ten úkol sobotní školy, poslední, kdy celý čtvrtletí jsme se zabývali Duchem svatým, tak končil tou myšlenkou jistoty spasení. Otázka, máte jistotu spasení? Radujete se ze spasení? Užíváte si boží spasení, které nám Pán Bůh přinesl? Je to úžasný pocit, který člověka naplňuje radostí. A když bych se vrátil k tomu poslednímu kázání, které jsem kázal o tom bohatém mladíkovi, který se ptal, a co mám dělat, že, abych byl spasen, a potom, když dostal odpověď, tak vlastně zjistil, že pro něho to je hodně těžký, tak si představím ty učedníky, kteří se potom ptají, pane, a my jsme to dokázali, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Že, tak co my z toho budeme mít? Tak si dokážu vžít do toho, jak takový ten blahodárný pocit se rozlil v srdcích těch učedníků, kdy vlastně si říkali, no tak my jsme na tom líp, že, než tam ten bohatý mladík. A stejně tak si to vlastně můžeme my užívat, že snadno můžeme dospět takovému dobrému pocitu, ano, já jsem na tom líp, já jsem prostě spasený, já jsem všechno opustil, šel jsem za Ježíšem Kristem, já jsem dokázal zapřít sám sebe, vzít ten svůj kříž a následovat Pána Ježíše Krista. Ale já bych chtěl ukázat na to, že ten Kristův kříž těm učedníkům, kteří tak jaksi měli ten dobrý pocit, že oni jsou ti správní, oni jsou ti vyvolení, oni jsou na té správné straně, takže jim připravil velice těžkou zkoušku té jejich jistoty spasení a té jejich víry. Ježíš s tím začal vlastně už u večeře Páně. Když slaví ten velikonoční hod, že jedí beránka, pak Ježíš ustanoví večeří Páně, tak Ježíš začne mluvit o tom, že mezi nimi je zrádce. Že? Tak všichni se koukají, kdo by to tak mohl být. Že? A pak jim Ježíš přidá ještě víc a řekne, no vlastně vy všichni do jednoho mě opustíte. Zase se dívají, že po těch druhých a říkají si, to ne, tak jako... A nahlas to vlastně vyjádřil Petr, co si tak ti učedníci v sobě mysleli, že Petr neměl daleko k tomu, aby řekl to, co prožíval vevnitř a říká Ježíši, pane, i kdyby tady všichni, že všichni tě vlastně zradili, opustili, tak ale já, že já ne. To se prostě nestane. A myslím si, že si to mysleli úplně všichni ti učedníci. Já to zrovna nebudu. Ne, já ne. Ale Ježíš věděl, proč to říká, proč mluví o selhání učedníků. Ono totiž přišlo velice brzy, že Ježíš skončil tu večeři, zaspívali písničku a odešli na horu Oliv, ale nejdříve vlastně z toho Jeruzaléma, že z toho starého města museli se stoupat dolů, že do toho údolí, kde tekl potok, že Cedron, do toho cedronského údolí, že a Jan nám zaznamenal, že tam Ježíš vypráví podobenství o vinném kmeni a o ratolestech, že sestra Vajtová to krásně vysvětluje, kdy říká, no tam byly vlastně vinice, že takže Ježíš, když procházel tou vinici, tak vlastně na tom příkladu jim to ukázal, vlastně já jsem ten vinný kmen, vy jste ratolest, jestliže máte přinášet úrodu, jestli máte přinášet takové to dobré, sladké, že víno, tak musíte být spojeni se mnou. A myslím si, že učedníkům vůbec nedocházelo, že za chviličku by mohlo dojít k tomu, že oni od toho kmene budou jaksi odloučeni a že neponesou dobré ovoce. Mám za to, že když jim Ježíš, když dorazili už do těch zahrad Getsemanských, kdy vystoupali na horu Oliv, že a tam vlastně to místo oni velice dobře znali a Ježíš jim řekl učedníkům, aby se modlili, tak mám za to, že ještě v téhle situaci netušili, jak blízko je to jejich selhání. A potom si Ježíš bere stranou ty tři, které si vždycky jaksi brával na ta speciální místa. A poodejde kousek dál, řekne jim, já si strašně moc přeji, abyste se modlili této noci se mnou. Já půjdu kousek dál, budu se taky modlit. Prosím vás, modlete se se mnou. Mám za to, že učedníci a vůbec ten Petr, že netušil, jak velice blízko je právě tady to první jeho selhání. Že Boží slovo nám říká, že Ježíš se po chviličce vrátí. A co vlastně zjistí? Když vlastně se k ním vrátil a vidí, že oni se nemodlí, ale spí, tak je probudí a Boží slovo nám říká, že se obrátí právě na toho Petra a říká mu, Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Jo, zrovna na toho Petra, který se tak holedbal. I kdyby všichni, pane, selhali, ale já mám za to, že Petr to nějak nechápe jako nějaké selhání, protože ostatně to tak bylo dost často, že Ježíš jim řekl modlete se, že a oni chvilku vydrželi a pak usnuli a Ježíš se třeba modlil celou noc a oni že klidně spali, ale nikdy je Ježíš nebudil, ale teď je budí. Že? Tak si dovedu představit, jak tomu Petrovi to je nepříjemné, že zrovna jemu říká Petře, ty spíš. A znovu je povzbudí a vy víte, co jim říká. Říká, modlete se. Proč se mají modlit? No, abyste neselhali, když to řeknu svými vlastními slovy. Že a Boží slovo říká, za chviličku se Ježíš vrátí a oni selhali po druhé. A Marek to velice krásně zaznamenal. Tam je napsáno, že když Ježíš je po druhé probudil, tak se jim zavírali oči a nevěděli, co mu mají na to říct. No tak jsem si říkal, tak to je úplně přesně jo, ten stav, kdy vlastně vy zjistíte, že jste selhali už po druhé. No, když se žijete poprvé, tak řeknete, jo, tak promiň, že? Děcka vždycky promiň. No ale když to uděláte to stejný za chviličku po druhé, co chcete říct? No tak na to už jako moc není co říct, že? Ale vím, že člověk vevnitř si říká, tak ale to už fakt nesmím dělat. Ne. Příště si musím dát pozor. To už fakt nechci, to bylo hodně trapný, když už vlastně po druhé v tom stejným jsem selhal. Ne, to. Ale jak to funguje? Pomáhá to? Děkuju, nepomáhá. I malé děti to vědí. Takže to moje kázání je i pro děti, to mě těší. To, co jediné pomůže, bylo to, co Ježíš jim tam říkal, jak byli v tom Kedronském údolí. vy, abyste přinášeli užitek, tak jedině to je v tom, že budete se mnou spojeni. Já jsem ten kmen a vy jste ty ratolesti. A jestli máte přinášet ovoce, tak vy musíte být se mnou spojeni a musíte ve mně zůstávat, protože jinak beze mne nemůžete udělat vůbec nic. A proto je po třetí vyzve, prosím vás, modlete se. Jenže my to dobře známe, že vlastně to selhání těch učedníků bylo trojnásobné. Ale mám za to, že ten Petr, který se tak strašně vytahoval, že bude lepší než ti druzí, když prožil to trojnásobné zklamání, tak vůbec netušil, že to hlavní setkání ho teprve čeká. Že? Když už tam byl na tom dvoře a zapírá poprvé, selže po druhé, selže po třetí. A je to úžasně popsáno, když selhal po třetí, tak Ježíš se otočil tím směrem, kde byl ten Petr. A Petr zaznamenal ten pohled Ježíšův. A když vlastně se podíval na Ježíše a navíc do toho ten kohout, že začal ráno kokrhat, tak je tam napsáno, že si vlastně vzpomněl na to, co mu Ježíš tehdy u večeře říkal. A Matouš, že píše, že Petr vlastně z toho nádvoří vyšel ven a hořce se rozplakal. Třikrát selže v zahradě, má se modlit a nemodlí se. Třikrát selže teď na nádvoří, kdy se má přiznat ke Kristu a on se k tomu Kristu nepřizná, on toho Krista zapře. Ale mám za to, že ani tehdy, kdy Petr hořce zaplakal, víte, když jako zapláčete nad tím, jak jste nemožní, jak to nedokážete, jak prostě selháváte, tak se vám tak jaksi uleví, vidíte, mě aspoň ano. Jo, když si popláču nad tím, jak zase jsem to nezvládl, jak zase prostě. Ale myslím si, že když Petrovi se tak ulevilo, když mohl dělat to pokání, vyznat to a říct si, Pane Bože, buď mě milostiv, tak když se mu ulevilo, určitě ještě netušil, že to nejhorší zklamání a ta nejhorší selhání, jakoby, která ho v životě budou, nebo v mysli budou napadat, že jsou teprve před ním. Protože to je vlastně noc, nebo to je páteční ráno, že, kdy kohout zpívá. Ale my víme, co se v ten pátek stalo. Víte, co je zajímavé? Nevím, možná jsem na omilu, ale já jsem se díval do těch evangelií o Petrovi od té doby, kdy hořce zaplakal, už se nedovíme nic, jo, to je pátek ráno, až do neděle ráno, jo, je zmínka o Petrovi, kdy vlastně přijdou ženy a říkají, hrob je otevřen, náš pán vstal z mrtvých. Že tak potom je popsáno, že Petr najednou ožije a začne zase soutěžit s těma ostatníma a soutěží s Janem. Kdo tam bude teda u toho hrobu dřív? Ale jiní nám říkají, že vlastně i toto bylo selhání, protože je napsáno, že Petr tomu nevěřil. Nevěřil tomu, co říkali ženy. Tak jsem přemýšlel, jak asi musel vypadat ten čas vlastně od toho pátku rána až do toho nedělního rána. Protože v pátek odpoledne ve 3 hodiny Ježíš umřel. Že narychlo sundávají jeho tělo, pohřbívají ho. A je tam napsáno, že to tak sotva stihli do té soboty, že si museli pospíšit. A teď vlastně je tam napsáno, sobota začínala. Jaká to byla sobota pro Petra? Ano, slyším nápovědu hořka. A já myslím, že ještě hořčí než ten jeho pláč. Protože vlastně Petr během té soboty si mohl uvědomit, že to všechno, co on udělal v životě, to, jak on vsadil že celý svůj život na toho Mesiáše, Já si dovedu představit, jak mu to mohlo v hlavě probíhat. Tak pane, pane Bože, já jsem to byl, kdo řekl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Možná si mohl vzpomenout i na to, když se ptal, pane, a my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. A co z toho budeme mít? A Ježíš si ho představím, jak se usmívá a říká, nebojte, ne, neproděláte. A naopak, vlastně stonásobně získáte. A teď si představte to, že ten Ježíš je mrtvý. No ono to všechno selhalo. Tak my jsme opustili svoji rybářskou živnost, my jsme opustili svoje rodiny, my jsme za tím Ježíšem chodili, my jsme vlastně 3,5 roku tomu věnovali, byli jsme v té jeho škole, my jsme mysleli, že on je ten, který vykoupí Izrael. A teď tohle? Mě napadli první adventisti, že ti by tak mohli asi dobře chápat, jaké zklamání musel prožívat Petr, protože oni taky čekali, že 22. října 1844, že Kristus přijde, že taky na to vsadili úplně všechno, už všechno prodali, všechny svoje prostředky věnovali na zvěstování evangelia, už ani vlastně na jaře nesázeli, protože na podzim přijde, že Kristus. Tak asi ti mohli dobře rozumět tomu, co tu sobotu prožíval Petr. Ale já mám připraveno ještě třetí zklamání, které prožil Petr. A je zajímavé, že to třetí zklamání má taky trojnásobný ještě dovětek, trojnásobnou dohru. A tady bych si dovolil otevřít s vámi Boží slovo. Já ten příběh ohromně miluji, protože ukazuje, jak Ježíš Kristus nás pozvedá z těch našich zklamání, jak nám ukazuje cestu, že to není všechno, že člověk nemusí jenom prožívat zklamání, selhání a zase zklamání. 21. kapitola Janova evangelia a tam budu číst od 1. po 14. verš. Je to oddíl nadepsaný zjevení v Galileji. Takže můžete si spolu se mnou otevřít Bible a přečteme si v Janově podání příběh, který mluví o tom třetím Petrově selhání. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim. Stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Příběh, ve kterém opět Petr je v roli toho přirozeného vůdce. Ale je zvláštní, k čemu teď tady vede ty ostatní učedníky. Petr vlastně už měl dost těch selhání s Ježíšem. Proto se rozhodl, že se vrátí k něčemu, v čem si je jistý, v čem je dobrý. Už nechce prožívat zklamání, která prostě zažil ohledně Ježíše. Ježíše jak si dal stranou, s Ježíšem skončil. Sice to nedopadlo tak špatně, jak si tu sobotu myslel, protože nakonec Ježíš vstal z mrtvých, Ježíš žije. No ale co z toho? Co z toho mám, že Ježíš vstal z mrtvých, že Ježíš žije? K čemu mi to bude? K čemu takov, když prostě nic se neděje, žádné království není, žádné vykoupení Izraele? A tak Petr to vyhodnotí. Nejrozumnější bude vrátit se zpátky k tomu, co jsme dělali předtím. Budu zase rybařit. A těch šest ostatních učedníků Ježíšových, že tu jeho výzvu vlastně přijde a řeknou, tak my taky jdeme. Jdeme s tebou do toho. Jenže Ježíš měl s Petrem jiný plán. Já jsem přesvědčen, že Ježíš to zařídí, že zrovna tuhle noc těch sedm učedníků brázdí Galilejským jezerem, jezdí z místa na místo, snaží se ulovit nějakou rybu a ani jednu neuloví. Takže končíme, padla. Že plují ke břehu, ale najednou někdo z břehu na ně volá, hoši, tak co, máte něco k jídlu? Já vidím, jak ten Ježíš to tomu Petrovi prostě nechal vychutnat ten pohár hořkosti a zklamání a selhání až do dna. Že a oni musí říct, no nemáme. No tak hoďte na pravou stranu ty sítě. Mě překvapuje, že oni do toho risku, do toho, že zase, že vlastně my jsme jezdili celou noc, že po jeře, že všechna místa jsme prostě projezdili a nikde ani ryba, no a teď hodíme na pravou stranu, že? No a tam ryby budou, no tak určitě. Ale oni do toho jdou. To je zajímavé, že se teď nezarazí a řeknou, tak už máme dost i těch selhání tady, nejenom s Ježíšem, ale teď vlastně se nám nedaří ani v té naší práci. Myslím si, že to byl taky záměr, kdy Ježíš vlastně jim chtěl dát vychutnat, že totiž selhat můžete úplně ve všem. A jestli vás někdy napadlo, tak to se mi nemůže stát, to, co se stalo tam tomu. No tak pozor, protože už jste blízko k tomu, abyste taky mohli zažít zase další selhání. A oni prostě riskují, oni tu síť hodí. A teď ta síť je plná ryb. A je zajímavé, Jan, že ten, který jaksi tomu Ježíši byl vždycky nejblíž, tak Jan je ten první, kdo si uvědomí, že v tom všem má prsty samotný Bůh. A tak se nakloní k tomu Petrovi a říká, Petře, to je Ježíš. To Ježíš všechno takhle zařídil. A to mě na tom příběhu nejvíce dojímá, že ten přirozený vůdce, který vlastně všechny ostatní učedníky, no ne všechny, těch šest zbývajících strhl k tomu, aby prostě šli a vrátili se zpátky k tomu rybaření, tak najednou ten Petr prostě zase zpátky se vrací k tomu Ježíši, kterého už možná ve své mysli odepsal. A díky tomu, že přijde první, dorazí na ten břeh, tak vidí, co jsme četli, že vidí, ohniště, rybu, už hotovou, a vidí dokonce i chléb. Vidí prvně to, co viděli potom i ti ostatní učedníci, že? Taky dorazili, přijdou k Ježíši a vidí, že Ježíš je pozývá, no tentokrát ne k večeři, ale ke snídani. Ke snídani Páně. A tak se dokážu vžít do toho, jak beze slova ti učedníci, jo, tam je napsáno, Ježíš vzal ten chléb a dával jim. Vzal taky rybu a dával jim a učedníci jedí. A mohou vlastně beze slova od Ježíše slyšet. Neřešte ta svoje selhání. Proč si to myslím? Protože když bylo potom jídle, tak Ježíš si vzal Petra stranou, že? A pak mu říká, Petře, na co se ho to ptá? Jak to, že se ho neptá na ta selhání? Petře, tak jak to bylo, jak jsi tam vykřikoval, i kdyby všichni, já ne? Petře, co ta tři selhání v zahradě Getsemane? Ne, tohle Ježíš vůbec, když nás pozývá ke společnému jídlu, na to se nás neptá. Ježíš se nás neptá na to, v čem jsme selhali. Ježíš se nás neptá na to, co jsme měli dělat a neudělali. Ježíš se nás neptá na to, co jsme neměli dělat a přece jsme to udělali. Ježíše zajímá jedna jediná otázka. Jestli ho milujeme. Zajímá ho, jaký je náš vztah. A když se ho zeptá, Petře, miluješ mě? A prvně se ho ptá, Petře, miluješ mě víc než tam ti? Jo? Jasná souvislost s večeří Páně u té snídaně, jo? Kdy u večeře Petr vykřikuje, i kdyby všichni, tak já ne. Tak Petře, pojď, miluješ mě víc? A co mu odpovídá Petr? Petr už se nezmůže na nic, jenom řekne, Pane, ty víš úplně všechno. Ty jsi už dopředu věděl, jak dopadnu v těch zkouškách. Ty víš všechno, co se týká mého vztahu. Pane, teď ty vlastně víš líp než já, jak na tom jsem. A já bych byl strašně moc rád, kdyby nám u dnešní večeře, Páně, došlo, že Ježíše nezajímají naše výkony. Ježíše nezajímají naše selhání. Ježíš nechce s námi rozebírat to, že to bylo třeba i třikrát za sebou a možná i desetkrát. Já mám za to, že totiž Ježíš u toho jídla beze slov učedníkům sdělil, když je pozval ke stolu, že je má rád, že je miluje. A já si představuji, že ten Petr, když žvíkal toho chleba a kousal, že žvíkal tu rybu, tak že si uvědomil, já jsem selhal, když jsem se nemodlil. Selhal jsem, když jsem zapřel. Selhal jsem, že jsem dokonce ani těm ženám nevěřil. Pane, já jsem selhal v tom, že jsem vlastně ty učedníky jako vedl k tomu, ať už s tím Kristem skončíme, ať si neděláme marné naděje, ať se radši věnujeme té své práci a svým rodinám a tomu životu. Ale pane, vlastně já jsem selhal i teď tu noc v té práci, kde jsem byl takový dobrý, tak já jsem selhal i v tom. Ale já mám za to, že si uvědomil, Ježíše to vůbec nezajímá. Ježíše zajímá jedna jediná věc. Miluješ mě? Jaký máš ke mně vztah? Ono totiž úplně všechno se to od toho vztahu odvíjí. Ostatně i ten příběh umývání nohou začíná tím, že Ježíš věděl, že už přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel, miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k nim. Jedna možnost říká až do konce. anebo pod čarou je možnost, že tomu můžeme rozumět, že miloval ty své až do krajnosti. Až prostě úplně na ten kraj. Dál už to vlastně nešlo. A tak, bratři a sestry, moci přeji, aby když dnes budeme přijímat, že chleba, přijímat kalich, kdy budeme dnes stolovat s Ježíšem Kristem, abychom si se dokázali s ním spojit a hovořit s ním a nehovořit o tom, Pane Bože, já jsem takový a já jsem onaký a to se zase udělal a to se mně nepovedlo a Pane Ježíši, já už to nechci dělat a já už budu lepší. Ne, přijďme k němu jako ti, které Ježíš miluje. A to jediné, co ho zajímá, jaký máš ke mně vztah, jak to se mnou myslíš vážně, jak moc mě miluješ. Ježíš přišel k Petrovi a ten mu řekl, Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Všimáte si to, jaký ten Petr je přirozený vůdce, jak chce velet i Ježíši, co má a co nemá dělat. Takovému člověku asi nemohlo pomoct nic víc než trojnásobné selhání v Getsemane, trojnásobné selhání na tom dvoře Heroda, pardon, té rady, že velekněze. No a potom ta trojnásobná otázka Petře, jo, poté, kdy zase selhal i v tom, v čem neselhával, v čem byl hodně dobrý, tak se ho ptá Petře, jak to je mezi tebou a mnou. A tady mu taky říká, Petře, ale jestliže já tě neumyji, tak ty nebudeš mít se mnou podíl. Petře, to tak nejde, že ty budeš mě diktovat, co mám dělat. Ale přijmi to, co já teď chci udělat pro tebe. Ty tomu třeba teď nerozumíš, ale ty to vlastně nakonec pochopíš. Mým přáním je, aby i ten obřad umývání nohou, ke kterému vlastně se odebereme, že diakoni nám připravili, že ta místa, tak aby ten obřad byl taky prožit v tom vědomí, že Ježíš Kristus nás miluje, že nás přijímá. A ta jeho otázka nad námi zní, a jak to je s tebou, jak ty máš rád mě, jseš ochoten se podřídit, jseš ochoten připustit, že to, co já říkám, že je pravda, že já o tobě vím všechno líp, než ty to víš sám o sobě.